ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ኣብ ዘዘለኹምሉ ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ቅዱስ ኣቦና ሎሚ ዕለት 31/3/2018 ዓ.ም በቲ ትዊተር እተሰምየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኢየሱስ መንጎይናናን ምስ ኣቦ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓድ ሕድና ዘተዓረቐ እዩ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎም ዕለት 31/3/2018 ዓ.ም ፈነዋና ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ቅዱስነቶም ንናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ 2018 ዓ.ም ስራሕ መኽፈቲ ንደያኑ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ተቐቢሎም ዝለገስዎ ቃለ መዕዳን ዛዕባ ሕዳሴ ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበብ ዝምል ከት ሓድሽ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ውሳኔ ሰነድ ተመዛበልቲ ሶርያውያን ብሓልዮ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብሕጋዊ መገዲ ናብ ሮማ ምእታዎምን ብፁዓን ጳጳሳት ቬኔዙዌላ መንግስቲ ሃገሮም ንህዝባዊ ሕቶ ምላሽ ብምሃብ ኣኽብሮት ህዝቡ ክገልፅ ዘመሓላለፉ ፃውዒት ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና እናሓበርና ንምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኣብ ክንዲ ቅዱስ መጽሓፍ ጋዜጣ ምሓዝ ነውሩ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረፍዲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ህዝቢ ብማእከሎም እናተዘዋወሩ ሰላምታ ምስ ኣቕርቡን ምስ ባረኹን ካብ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛርቦም ኣብ ዘንዳሕሮት መዓልትታት ንኣና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡን ዓለም ዝፈጥረ ወዲ ገይሩ ተዛርበና ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ኤ ሶረሌ ቦንጆርኖ ኮንቲኒዋሞ ኦጂ ለካቴኬሲ ሱላ ሳንታ ሜሳ።
ዝተፈትኹም ኣሕዋትን ሓትን ዳሓንዶ ሓደ ኢልኩም ሎሚ እውን ነቲ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ እንመሃሮ ክንቅፅል ኢና። መባእታዊ ስርዓታት ናይ መስዋእቲ ቅዳሴ ድሕሪ ምርኣይከስ ነቲ እግዚኣብሄር ዝገበረልናን ጌና እውን ብድሕሪ ሕጂ ክገብረልናን ዘለዎ ነገራት ክንሰምዕ ስለ እንጋባእ በቲ ዋና ክፍሊ ኮይኑ ንስርዓተ ቅዳሴ ዘቐውም ስርዓተ ኣምልኮ ቃል ኣምላኽ ንምልከት ኢና። ቤላቤለው ዘይኮነስ ካብቲ ቀንዲ ምንጪ ብቐጥታ ዝመፀና ቃል ኣምላኽ እዩ። ሮማዊ መጽሓፈ ቅዳሴ ኣብቲ ሓፈሻዊ መምርሒ ዝብል ቁፅዒ 27 ከምኡውን ብዛዕባ ስርዓተ ኣምልኮ ዝዝቲ ቅዱስ ጉባኤ ዝብል ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 33 ብዛዕባ እዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብን ከሎ እግዚኣብሄር እዩ ንህዝቢ ዝዛረብ ከምኡውን እቲ ኣብ ቃል ዘሎ ክርስቶስ ባዕሉ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ወንጌል የበስር ይብል እቲ ዘሕዝን ግን ቃል ኣምላኽ ክንበብን ከሎ ብዙሕ ግዜ ክንዲልብኻ ኣብኣው ጌርካ ፅምባል ረኣዮም ሞቲ ረኣያ ሞት እያ እንታይ ዓይነት ቆብዒ ገይር እዩ ዘሎ እጃኻ እንታይ መስሓቀን ዝኾነ ነገር እዩ እናበልካ ምሕሽኽሻኹ ዘድልን ዘየድልን ርእቶ ምሃብ
ኦኖኔቬሮ ኮስቶ
ሓቂ ዘይኮነን እዩ ቃል እግዚኣብሄር ክንበብ ከሎ ከምዚ ምግባር ዘይግባእ እዩ
ሜንትረ ሲ ሌጀ ላ ፓሮላ ዲ ድዮ ዶማንዶ ቮይ ሲ ደቦኖ ፋሬ
ኣይፋል
ኖ ፐርኬ ሴ ቱ
ኣይፋልን ወ ከመይ ቃል ኣምላኽ እናተነበኽ ትሕሸኽሽኹን ተጀሚርካ ክሰምዖ ይትኽእልን ቀዳማይ ንባብ ካልኣይ ንባብ ምስማክ ወንጌል እናበለ ቃል ኣምላኽ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ ክንከሎ ጽን ቢልና ክንሰምዕ ልብና ክንከፍት የድሊ ከመይ እግዚኣብሔር ባዕሊ ይዛረብ ዘሎ ካልእ ነገራት ክንሓስብ ወይ እውን ብዛዕባ ካልእ ነገራት ክንዛረብ የብልናን
ካፒቶ
ትረዲእና ዶ ኣብ ግዜ ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ቃል ኣምላኽ ከስ እንታይ ከም ዝፍጸም ክገልጸልኩም እየ
Le pagine della Bibbia cessano di essere uno scritto per diventare parola viva.
ገጻት ቅዱስ መጽሐፍ ብዚ ስርዓት እዚ ወረቀት ምኳኖም ይቁም እሞ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፀ ህያው ቃል ይኸውን ብማእከልነት ኣንባቢ ዛርበና ዘሎ ኸስ እግዚኣብሔር እዩ ብእምነት ጽን ኢልና ክንሰምዖ ኸ ኣይጽበየና ከምቲ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት እንደግሞ እቲ ብነቢያት ገይሩ ዝተዛረበ መንፈስ ቅዱስ ንጸሓፍቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኣስተንፊሱሎም እዩ በዚ ኸዓ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብእዝኒ ተሰሚዑ ኣብ ልቢ ኸም ዝሰርሕ ይገብሮ ኮይኑ ግን ንቓል ኣምላኽ ንኽሰምዕ ክፉት ልቢ ክህሉ የድሊ ከመይ ነቲ ቓል ኣብ ልቢ ኢና እንቕበሎ እግዚኣብሔር ይዛረብ ንሕና ጽምቢልና ንሰምዕ ነቲ ዝሰማዕናይ ኸ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ትፅቢት ይንበረልና ጽን ኢልካ ምስማዕ ብዘይ መጠና ድላይ እዩ ሓንሳ ሓንሳ ክብድ ዝበሉ ንባባት ክኾኑ ከለዉ ክንርድኦም የጸግመና እዩ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር መንገዱ ኸም ዝዛረበና ዘይምዝንጋዕ ሰጥ ኢልና ብጸጥታ ክንሰምዕ ኣለና ነዚ ይትረስዑ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ንባባትን ክጅምሩ ቃል እግዚኣብሔር ኢና እንሰምዕ ናይ ህይወት ሕቶ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዖ ግድን የድልየና ከመይ ከምቲ ጐይታ ዝበሎ ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር እንታይ ዳ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅእ ቓል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4:4 ዝብሎ እዩ ነገሩ እዚ ህይወት እዚ ቃል እግዚኣብሔር ዝህበና ህይወት እዩ ብዛ ኣገባብ ዝኸስ ብዛዕባ ስርዓተ ኣምልኾ ቃል ኣምላኽን ክንዛረብ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ንመንፈሳዊ ህይወትና ክምግብ ዝቕርቦ መኣዲ ኢና ንዛረብ እዚ መኣዲ እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ንኹሉ ዝኸውን ኮይኑ ካብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይነጽፍ መዝገብ ወወሲዱ ይቕልበና እዚ ኸዓ ብሉይ ኪዳንስ ይኹን ሓዲስ ኪዳን ኵሎም ብሓባር ኣብ ክልቲኡ ብቤተ ክርስትያን ዝብሰር ሓደን ፍሉይን ዝኾነ ምስጢሮ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስትያንና ሰሪዓቶ ዘላ ኣምሳል ተመሳሰልቲ ወንጌላት ማለት ወንጌል ማቴዎስን ወንጌል ማርቆስን ወንጌል ሉቃስን ንሰለስተ ዓመት ዝዘውር መስርዕ ቃል እግዚኣብሔር ሰሪዓ ንምሉእ ዓመት ስርዓተ ኣምልኾ ይቕልበና እዚ ኸዓ ዓበ ሃብቲ እዩ ኣብዚ ክዝክሮ ዝደሊ እቲ ድሕሪ ቐዳማይ ንባብ ነቕርቦ ጸሎተ መዝሙረ ዳዊትን ኣድላይነቱን እዩ ናይዚ ክፍሊ ስራሕ ነቲ ቐቅድሚኡ ዝተነበ ንምስትንታን ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተቐረበ ብቓል ኣምላኽ ዝቐርብ ምስጋናን ልመናን መዝሙርን እዩ ብዙሕ ግዜ ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ቅዳሴ ዝእዝዞ ነቲ መዝሙር ዳዊት ከም መዝሙር ንምቕራብ እንተወሓደ ነቲ ኣዝማጅ ኵሎም ምድግጋሙ ኣድላይ እዩ ነዚ ንባባት እዚ ምእዋጅን ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ብዝተዋጹ መዛሙር ምዕጃብን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውህደት ይገልጽ ንጉዕዞ ናይ ነፍሲ ወከፍናን ናይ ኵሎም ጉዕዞን ከዓ የደልድል ስለዚ ኸስ ገሊኦም ዝፍትንዎ ንንባባት ቅዱስ መጽሓፍ ብኻልእ ክትክኡ ንዝፍትኑ ንውግዝ ንኽልክል ገሊኦም ካ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ጋዜጣ ሒዞም መጺኦም ገለ ሓዲሽ ዜና እንተሎ ኣብዮም ብቡ ዝብሉ ሰሚዐ እዮም እዚ እሞ ፈጺሙ ክኸውን ዘይብሉ እዩ ቃል ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ እዩ መተካእታ የብሉ መወዳድርቲ የብሉ እንተደለኹም ነቲ ጋዜጣ ድሓር ድሕሪ ቅዳሴ ኣንብቦ እምበር ኣብ ቤተ ክርስትያንሲ ቃል ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ዝንበብ ከመይ ዝዛረብ እግዚኣብሔር እዩ ነዚ ቓል ኣምላኽ ብኻልእ ክትክእ ምፍታንከስ ነቲ ህይወት ዘርኡ ፍሕፍሕ ዝብል ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ህዝቡን ክኸውን ዘሎ ርክብ ጸሎት ይዕንቅጾ ብእንጻር እኳ ዳኣቲ ቓል ኣምላኽ ዝንበበሉ ቦታስ ይኹን እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ እቲ ግጽው ይኹን ብስርዓት ዝተታሕዘ ክብረት ዘሎ ኮይኑ ንፉዓት ኣንበብትን ዘየምቲ መዝሙረ ዳዊትን ክህልዉ ናይ ግዲ ይኸውን። ጽቡቕ ዘንብቡ ክድለዩ ኣለዎም። እንተዘየሎ እቶም ከም ምንባብ ዘንብቡ ግን ምንም ዘይስምዑ ነቲ ቓላ ዝውሕጡ ኣየድልዩን እዮም። ከመይ ምንም ኣይስምዑን ገለ እኳ ክትርዳእ ኣይትኽእልን። ንፉዓት ኣንበብቲ ምስ ተረኽቡውን እንተኾነ ቅድሚ ቅዳሴ ምጅማሩ ነቲ ንባባት ክሓልፍዎን ክፍትንዎም ኣለዎም። በዚ ኸዓ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ጽቡቕ ገይሮም ከንብቡ ይኽእሉ። እዚ ኸዓ ጽን ኢልካ ናይ ምስማዕ ሃዋህው ይፈጥር። ቃል ኣምላኽ ንኸይንጠፍእ ኣድላይ ሓገዝ ዘወፍየልና ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ከምቲ ዘማራይ ነዚ ተረድዩ ናብ ኣምላኽ ቈልሕ ኢሉ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ከዓ ብርሃን እዩ ዝበለ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 119 ፍቕዲ 105 ነዚ ብድኻምን ፈተናን መሊኡ ዘሎ ናይዚ ምድራዊ ህይወት መንፈሳዊ ንግደትና በቲ ብስርዓተ ኣምልኾ ኣቢሉ ዝውሃበና ቃሉ ብቐጻሊ ከይተመገብናን ከይበረህናን ብኸመይ ክንዋጾ ንኽእል? ርግጽ ብእዝኒ ምስማዕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ፍረ ንኽፈሪ ንኽነፍቅደሉ ነቲ ዘርኢ መለኮታዊ ቓል ኣብ ልብና ክንቅበሎ የድሊ። ነቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 14 ድሕሪኡ ዘሎን ተዋሂብና ዘሎ ምሳሌ ዘርእን ዘረእን ብምዝካር ከዓ ኣያ ናይ መሬት ኮን ኸውን ኢልና ክነስተንትን የድሊ። እቲ ንኽትቅበልን ንኽትፈርን ዝሕግዝ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንኽሰርሓሎምን ንኽተፍርየሎምን ክፉታትን ስንድዋትን ዝኾኑ ልብታት የድልዮ። በዚ ኸዓ እቲ ኣብ ቅዳሴ ሰማዕናዮ ቓል ኣምላኽ ከምቲ ቅዱስ ያዕቆብ ሃዋርያ ዝብሎ ገበርቲ ቓል ኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ትኹኑ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 22 ንሕና እውን ገበርቲ ቓሉ ክንከውን ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢና ምስ ኣተወ ሓደ ጉዕዞ ይገብር።
ላስኮልቲያሞ ኮን ለሬኪ ፓሳ ልኮረ ኖን ሪማነ ነለሬኪ ደቤ ኣንዳር ኣልኮረ ኢዳልኮረ ፓሳ ኣሌማኒ ኣሌኦፕረ ቦነ
ብእዝንና ምስ ሰማዕናዮ ናብ ልብና ይሓልፍ። ኣብ እዝኒ ክተርፍ የብሉን፣ ናብ ልቢ ግድን ክሓልፍ ኣለዎ። ካብ ልቢ ኸዓ ናብ ኣእዳውና ይሰጋገር እሞ ኣእዳውና ሰናይ ንኽገብራ የንቀሳቕሰን። ቋል እግዚኣብሔር ዝገብሮ ጉዕዞ ኸስ እዙ እዩ፣ ካብ እዝኒ ናብ ልቢ፣ ካብኡ ናብ ኣእዳውና። እዚ ነገራት ዝንምሃሮ እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ዕለት 30 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ምጅማር ዕዮ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደያኑ ኣብ ሃገር ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ደያኑ ኣፈ ጉባኤ የኔታ ፒዮ ቪቶ ፒንቶ ንደያኑ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅዱስ ኣቦና ፊት ኣቕሪቦም ድሕሪ ዘቕረቦ ቃል ምስጋና ኣስዒቦም እዚ ሮማዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሰብ ቃል ኪዳን እቲ ዝተቐበሎ ምስጢረ ተክሊል ብጥልቂ ከስተንትኑን ኣብ ተክሊላዊ ቃል ኪዳን ጉዕዞኦም ንፀጋ ሕፅዋት ከይኮኑ ዝድግፍን ዝሃንፅን ክኸውን ኣሎ ዝብል ቃል ኣማእኪሎም ዝተኣሰረ ተክሊላዊ ቃል ኪዳን ፍቱሕ ወይ ዘይብቕዑ ዝብል ፍርዲ እትህቡ ናይ ምእመናን ክርስትያን ሕልና ብጥልቂ እትፈልጡ ኮይንኩም ኢኹም እትቐርቡ። ስለዚ ምስ ናይ ከባብያዊ ሰበኻታት ብፁዓን ጳጳሳትን ከምኡውን ካህናትን ኣብ ሃርያዊ ግብረነልዎ ዘገልግሉ ዓለማውያን ምእመናን እውን ብምትሕብባር እቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሰብ ቃል ኪዳን ንጸጋ እግዚኣብሔር ዕፅዋት ከይኮኑ እትሃንፁ ኢኹም ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ዲቦሶሎ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ኣብቲ ማእከላውነት ሕልና ኣተኪሮም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ተልእኾኹም ንናይ ሕልና ሰላም እዩ። ስለዚ መልእተ ሕልና ዝሓትት ኣገልግሎት ዘለኩም እዩ። ዝተኣስረ ምስጢረ ተክሊል ፍቱሕ ወይ ከዓ ዘይቅቡል ቢልኩም ቅድሚ ፍርድ መሃብኩም ነቲ ንመንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ፍሉጥ ዝኾነ ኣብ ርግጽነት ግብረ ገብን ሕልናኹምን ተራኽቦነት ክህሉ መለኮታዊ ሓገዝ ተማሕፀኑ። በዚ መገዲ ዝጥራሕ ኢኹም ናብቲ ዝተቐደሰ ሕልና ምእመናን ክትኣትዉ እትኽእሉ። እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብታ ናይ ፍቕሪ ሓሴት እተሰሜት ሃዋርያዊ ምዕዳን ድኅረ ሲኖዶስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ኣበው ሲኖዶስን ንብዙሕ ዓመታት ብኹራት ኮይኖም ሕልናኦም ዓቢሶም ንዝጸንሑ ምእመናን ሕቶን ትጽቢታትን ምስጋናን ምባልን ምስማዕን ዘለዎ ኣገዳስነት ፈልዮም ናይ ቤተ ክርስትያን ጓሶት ከተስተውዕሉን ድሓር እውን ንቤተ ክርስትያን ኣቤት ብምባሎም ምኽንያት እቶም ምእመናን ብእግዚኣብሔር ተሓጊዞምን ህወቶም ዳግም ብርሃን ብምርካብ ናይ ሕልና ሰላም ምእንቲ ክረኽቡ ክትድግፎም ይግባእ ዝብል ጠቐሶም ብምዝኽኻር ናይ ምስጢረ ተክሊልን ኣባይቲ ስድራን ሃዋርያ ግብረንሎ ዘካይዱ ሕፅያት እቲ ክርስትያናዊ ሕልና ዝኾነ ቤተ መቕደሳዊ ውሳጥነቶም ካሃንፁን ክዕቅቡን መታን ከምኡ እውን ከም መደብ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ንኸሃንፁ ዝድግፉ ክኾኑ ይግባእ ኣብ ናይ ፍቕሪ ሓሲት ዓዋዲት መልእኽቲ ንሕፅያት ብዘይ ፍርሒ ብዛዕባ እቲ ልልያን ኣብ መጻኢ ቃል ኪዳናዊ ህይወቶም ንምእታው ክኽእሉ ዝድግፍ ሃዋርያ ግብረንሎ ክቐርበሎም ይግባእ ስለምንታይ ቀጻሊ ናይ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ተመክሮ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መንእስያት ብዘይ ፍርሒ ዘቕሞ ቃል ኪዳናዊ ህይወቶም ነቶም ንእግዚኣብሔርን ንቤተ ክርስትያንን ንመላእ ዘርሰብ ዓብዪ ተሓጓስ ንዝኾኑ ውላድ ክፉታት መታን ክኾኑ ብሕልናኦም ብርግ ጸናነትን ብርግኣትን ክውስኑ መታን እዩ ከም ዝበሉ ዲቦሶሎ ኣፍሊጦም ስለዚ ብወንጌላውያን ዕሴታት ዝተኸልዐ ክርስትያናዊ ሕልና ንምሕያልን ንምክንኻንን ህፁፅ ናይ መላእ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያ ግብረንሎ ተግባር ክኸውን ኣለዎ ካብ ቀደም ዝነበረን ብሲኖዶስን ብናይ ፍቕሪ ሓሲት ሃዋርያዊ ምዕዳን እውን ዳግም ዝተመልከተ ነቲ ልክዕ ከም ቅዱስ ቁርባን ከምኡ እውን ምስጢረ ተክሊል ንዝምልከት ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ እሙን ምዃን ግድን እዩ ቤተ ክርስትያን በዚ መገዲ እዚ ናይቶም ኩሎም ንምስጢረ ተክሊልን ንስድራ ቤትን ናይ ዝተፀውዑ ስነ ኣእምሮን ሃይማኖታውን ከይዲ ከተተኩረሉ ህፁፅ ኣገዳሲ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ቅዱስነቶም ንመንእሰያትን ንሰብ ሓዳርን ብዛዕባ ጸጋታት ምስጢረ ተክሊል ብውልቅን ጽምድን ኣብ ሕልናኦም ክዕቅቡ ዝድግፍ ብዛዕባ ምስጢረ ተክሊል ትምህርተ ክርስቶስ ምቕራብ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣተሓሳሲቦም እዚ ናይ ሕልና ክንክንን ህንፀትን ናይ መጋብያን ወይ ድማ ናይ ጓሶት ፍሉይ ዕማም ክኸውን የብሉን ናይ ኩሎም ካህናትን ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉን ሓላፍነት እውን እዩ ስለምንታይ ምስጢረ ተክሊልን ስድራ ቤትን ናይ ቤተ ክርስትያንን ናይ ሕብረተሰብን መጻኢ ስለ ዝኾኑ ምእንቲ እዚ ድማ ናይቶም ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበሉ ኩሎም ሕልና ንናይ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ክፉታት መታን ክኾኑ ቀዋሚ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ህንፀት ምቕራብ የድሊ ከም ዝበሉ ዲቦሶሎ ኣፍሊጦም መርዓዊ ውህዶ ሓቂ ዘብሎ ናይቶም መራዑት ሓሳብ ናብቲ ክርስቶስን ቤተ ክርስትያንን ድላይ ምስሩቕ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ ናይ ሮማዊት ኩላይት ቤተ ክርስትያን ቤት ፍርዳዊ ስራሕ ቤት ጽሕፈታዊ ምሕደራ ምኽዋን ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዩ ድማ ኣብ ህንፀት ሕሊና ዝተዋፈረ ሃዋርያ ግብረንሎ ዝፍጸመሉ ናይ ተልእኾ ተቋም እዩ ስለዚ ዝወሃብ ፍርዲ ኩሉ ቤት ጽሕፈታዊ ዕማም ጥራሕ ክኸውን የብሉን ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባይቲ ፍርዲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈተና ማለት ቤት ጽሕፈታዊ ዕማም ጥራሕ ዝፍጸመሎም ኣብ ምዃን እንተ ደኣ ወዲቖም ንክርስትያናዊ ሕልና እዮም ዝጻረሩ ስለዚ ብዛዕባ ዝተኣስረ ምስጢረ ተክሊል ፍርዲ ንምሃብ ዝግበር ቤተ ክርስትያናዊ ኣሰራርሓ ነዊሕ ግዜ ዝሓትት ድንጉይ ክኸውን የብሉን ዝብል ውሳነ ዝተመሓላለፈ ናይቶም ኣብ ጸገም ዝርከቡ ምእመናን ሕልና እቲ ዝኣሰርዎ ምስጢረ ተክሊል ንጸጋ ዕጹ ከይከውን ምሕጋዝ እዚ ዕላማ እዚ ዝብጻሕ ቤቶም ናይ ቤተ ክርስትያን ኣባይቲ ፍርዲ ተግባርን ብመሰነይ ሃዋርያ ግብረንሎን ብሕልናዊ ልልያ እዩ እዚ ዓይነት ተግባር እዚ ብጥበብን ብድልያ ሓቅን ክፍጸም ኣለዎ ከምዚ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ ፍትሕ ይኹን ዝብል ፍርዲ ዝወሃቦ ምስጢረ ተክሊል ናይ ሕልና ነፃነት ዝህብ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ዛዚሞም ሃዋርያ ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዲቦሶሎ ሓቢሮም
ኣቡን ቬኔዙዌላ ንናይ ህዝብን ክብርን ጠለብ ሓቲቶም ኣቡን ቬኔዙዌላ ንናይ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዶራ መንግስቲ ናይ ምልካዊ ስርዓት ምምርካኽን ኣብ ትሕቲ ዘይውሱን ዘይብሩህ መጻኢ ሃቂኑ ሒዝዎ ዘሎ ኣመራርሓ ኮኒኖም ኣብቲ ዝገበርዎ ዝርርብ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ከምኡ እውን ምስ ኣቡን ካቶሊካዊት ኣብ ዝተረኽብሉ ዋዕላ ንሕና ንጠልብ ዘለና ሕዝቢ ክኸብርን ካብዚ ብልሽውን ዘይሞራላውን ኣመሓዳድራ ክብሉ ከለዉ ቀጺሎም ኣቡን ካስቶር ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ቬኔዙዌላ ከምኡ እውን ናይ መንግስትን ወታደራውን ሓይልን ናብ ብልሽውናን ናብ ውልቃዊ ዋኒንጎፅ እዮም ርሕኮም ዘሎ ገሊፆም። ኣቡነ ኣስዒቦም ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዘሎ ኣተሓሒዛ ኰኒኖም፣ ህዝቢ ብዓብዪ ጸገማት ናይ ጥዕናን ሕጽነት መንእሰያትን ምጥፋእ ከምኡውን ብዓጸቦ እናበዝሒ ዝኸደል ዘሎ ክሳብ 2,000,000 ህዝቢ ዝኸውን ብሰብኣዊ ግህሰት ይሳቐ ኸም ዘሎ ገሊፆም፣ ብዓብዪ ድማ ብሰንኪ ስእነ ዲሞክራሲ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም። እዚ ህፁፅ ጻውዒት ናብ ህዝቢ ብዙሓ ዝሰዓቦ ሕፅረት ናይ ጥዕና ዝሳቐዩ ዘለውን ንሕና ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኩሉ ወገናትና ቆላሕታ ክገብራልና ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቡን ቀጺሎም ናትና ፍሉይ ስራሕ ኩሉ ተቐማጥን ህዝብን ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ካብ መንግስትን ካልኦት ጨናፍረትን ዝወርድ ዘሎ ሓነቕ ኣተሓሕዛ ከይድገም ዝብል ምዃኑ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኤጲስቆጶስ ካብ ዝሃብዎ ሰሙናዊ መግለጺ እቲ ሓቂ ናይ ሃገር ኩነታት ከቢድ እዩ፣ ትቐንዲ ድማ ኣብ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኢሎም። ንሶም ኣብ ዝሃብዎ ናይ ምግብን መድሃኒትን ሕፅረት እውን ኣሎና፣ እቲ እነፍርዮቶ ድማ ዘይኣክል እዩ፣ ንዓዊ ዝኸውን መጓዓዚ እውን ዓብዪ ናይ ትራንስፖርት ጸገም ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ብዙሕን መሰረታውን ዘድሊእቶት ኣሎ፣ እዚ ግን ኣይትረኽበን፣ ኣብ መኽዘናት ይኹን ኣብ ካልእ ዕዳጋታት ኣዝዩ ከቢሩ ክብሉ ከለዉ ናይ ስራሕተኛታት ደመዝ እውን ኣዕጋቢ ከም ዘይኮነ ገሊፆም። ኣብዚ ወለዶ እዚ ጸገምን ዕንወትን ኣኸቲሉ ከም ዘሎ ድማ ይርአ። ቀጺሎም ኩሉ መዓልቲ መንግስቲ ቀጻሊ ኣኼባ ክገብሩ ሓድሽ ሓሳባት ሕግን ኩነታት እውን ከተኣቱ ናይ ህዝቢ ጠለባትን ድማ ከማልው ከም ዘለዎም ኣቡን ተማሕጺኖም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሃዋርያዊ ቅዋም ናይ ሓቂ ሓሴት ብዝብል ኣርእስቲ ንካቶሊካውያን መናብር ተጥበብ ሕዳሴ ዝምልከት ዘውፅእዎ ናይ ውሳኔ ሰነድ ዕለት 29 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ክምልከት እንከሎ እቲ ሓልሽ ሃዋርያዊ ቅዋም ዛዕባ ካቶሊካውያንን ጳጳሳውያን መናብርቲ ጥበብ ብሓፈሻዊ ካቶሊካውያን መናብርቲ ጥበብ ካብ ገዛእ ርእሰን ዝወፃ ንምርኻብ ዝነቕላ ምዃነን ዝትንትን ክኸውን እንከሎ እቲ ናይ ሓቂ ሓሴት ዘርእስቱ ቅዋም ነቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ምዃኑ ዘሎ ክሳብ ኣብ ምርኻብ ዘይነብርን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ክሳብ ዘየካፍል ዝህውፆ ዘይመቕሳን ባሕሪ ዝገልጽ ክኸውን እንከሎ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ መእተዊ ተሃዋርያዊ ቅዋም ዝተገልጸ ከም ዝኾነን፣ ስለዚ ሓቂ ረቂቕ ሓሳብ ዘይኮነስ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝኾነን ዘርእሰብ ብርሃን ዝህብ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እዚ ሓሴት እዚ ቤተ ክርስቲያን ብኢየሱስ ተደሪኻ ብዘይ ዕረፍትን ምቁራፅን ወትሩ ብሓድሽ ውዕውዕ ስምዒት ብተልእኾ እትምስክሮን እተበስሮን እዩ። ብዓለም ሓቁፍ ደረጃ ዝረአይ ማሕበራውን ባህላውን ቀይጢ ወይ ለውጢ ካብ ስነ ሰብእን ማሕበራውን ምህዳራውን ቅልውላው ዝነቐለ ምዃኑ ኣብቲ ሰነድ ዝጠቐሱ ቅዱስ ኣቦና እዚ ኩሉ መድያዊ ምቅያራት ንናይ ቤተ ክርስቲያን መናብር ተጥበብ ኣብዚ ሓድሽ ታሪካዊ ዘመን ከምቲ ኣብ ናይ ወንጌል ሓሴት ተመልኪቱ ዘሎ መርሃ ግብሪ ንሓድሽ ትኩር ተልእኾ ጥበብን ተባዓን ሕዳሴ ህፁፅ ምዃኑ ይሕብር ይብሉ። እቲ መላ ህዝበ እግዚኣብሔር ዝፅምብር እትወፅእ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ቀዳማይ ናይ ልኡኽነት ምልዋጥ ሎሚ ካቶሊካውያንን ጳጳሳውያንን መናብርተ ጥበብ ነቶም ንክህነትን ንውፉይ ህይወት ዝተፀውዑ ህንፀት ዝፅመዳ ጥራሕ ዘይኮናስ ናይቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩነት ዝነቅል መንፈስ ቅዱስ ብጸጋ ጥበብን ስነ ምርምርን ዘህብትሞ ጭቡጥ ኩነት ናይ ዝገልጽ ባህሊ ቤተ ሙከራ እያተን። ባህላዊ ሰውራ ዝረጋገጸሉን ናይቲ ወትሮን ሓድሽ ተርእዮን ሓድሽቲ ውጥናትን ክፉት ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊትን ብርሃን መባኽዕትን ጨውን ንምብጻሕ ዝተጸውዓ እያትን። ሎሚ ንሓደ ጽማሬ ናይ ሓደ መንፈሳዊ ሃዋህው ድልያን ኣብ ናይ እምነትን ምርምርን እማኔ እተንብረሎም መርትዖታት ዝቐርበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወትን ዓለምን ፍጥረት ሰብን ብጥልቂ ንምርዳእ ሓደ ሓድሽ ወንጌላዊ ትንታኔ ዘቐርብ እዩ። ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ቀልብን ድላይን ዘብርሁ እያቶም። እውነተይና ናይ ቴዎሎጊያን ናይ ፍልስፍናን ሊቅ ክፉት ፍካሬ ዘለዎ ማለት ዘይምሉእ ምዃኑ ኣሚኑ ገዛእ ርእሱ ንኸመ ዕብል ንእግዚኣብሔርን ሓቅን ክፉት ዝኾነ እዩ። ኣብ ሓድሽ ቃል ዝቆመ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዝድነቕ ናይቲ ካልእ ማለት ካባኻናይ ዝተፈለየ ዘይንስኻ ኣብ ዝኾነ ዘሎ ቅዱስ ህላዌ እተንብብን እትራኸምን በዚ ኣቢልካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ ዘንብር እዩ። ኣብ ኣውያትን ንባዓትን ድኻታትን ናይ መርየትን ናይቲ ስለምንታይ ዝብል ኣብ ክርስቶስ ዘድሕን እግዚኣብሔር ፅን ምባል ምስ ኣመንትን ኢኣማንያንን ዘዛቲ ብፍቕሪ እግዚኣብሔር ምስ ኩሉ ንምርኻብ ክፉት ዝኾነ ጥበብ ዘራኽብ እዩ። ኣብቲ ዝተገማምዐ ስነ ፍልጠት ዝስፍሓሉ ዘሎ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ስነ ፍልጠት ዝረአይ ብዙህነትን ምግምማዓን ምሉእ ፍልጠት ዝኾነ ከምቲ ቅዱስነቶም ልሂቅርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ፍቕርን ሓቅን እትትንትን ዓወሊት መልእኽቶም ዝብልዎ ሰገር ኩሉ ስነ ፍልጠት ዝመሓላለፈሉ ስፍራ እዩ። ንዚ ፍልጠት እዚ ብመርበባዊ ሜላ ምርኻብ ምስ ኩለን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ዝርከባ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ካቶሊካውያን መናብርቲ ጥበብን ካልኦት መናብርቲ ጥበብ ምርኻብን ናይ ስነ ምርምር ድልያ ምትብባዕ ዝብሉ ነጥብታት ዝትንትን ሃዋርያዊ ቅዋም ክርስቲያናዊ ኣስተንፍሶ ዘለዎ ቴዎሎጂያን ባህልን ኣብ ዶባት ማለት ኣብቲ ንባህላውን መንፈሳውን ህንፀታት ብድሆታት ዘለሉ ስፍራ ዝነብር ምዃኑ ዘተሓሳስብን በዚ መንፈስ እዚ ክሕደሳ ዝፅውዕ ሃዋርያዊ ቅዋም ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።
ብተበግሶ ብማሕበር ሳንታ እጅድዮ ስደተኛታት ካብ ኩናትን ዕግርግርን ካብ ሶርያ ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ዕዲ ጥልያን ኣትዮም እቶም ጥርንፋስ ስደተኛታት ብሮማ ፋሚቺኒ ኣየርፖርት ብሰሉስ ንግሆ ብሰብኣዊ ግብረ ሰናይ ኣትዮም። እቲ ተበገሶ ብማሕበር ሳንታ ድጆን ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ሚኒስተር ፈጻሚ ኣካል ጥልያን ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እዞም ስደተኛታት ትማሊ ሰሉስ ንግሆ ብመንገዲ ማሕበር ፕሬዘንት ሳንታ ድጆ ማርኮ ከምኡ እውን ሓላፊት ኢቫንጀሊ ካቶሊክ ክርስቲያን ጥልያን ምስ ፈጻሚት ኣካል ማርዮ ጃሮ ምስ ሰብኣዊ ግብረ ሰናይ ከም ዝኾነ እዚ መስርሕ እዚ ድማ ቅድሚ 2 ዓመት ከም ዝጀመረን ገሊፆም። እዚ ተበግሶ እዚ ህዝቢ ካብቲ ካብ ሃገሩ ወፂኡ በቲ ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ ዝጓዓዘሉ ዘሎ ህሞት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ዝመውት ዘሎ ውፅኢት እዩ ክብሉ ገሊፆም። ምስቶም ብቪያ ሊባኖን ሮማ ብሰሉስ ዝኣተዉ 2 ኣሕዋት ነርውዝን ከምኡ ድማ ኬቫ ምሳድዮም ሰልዋ ንሶም ንሬድዮ ቫቲካና ኢጣልያ ኣብ ዝሃብዎ ብዝተሓተትዎ መሰረት ንምንታይ ገዛኹምን ሃገርኩምን ሶርያ ገዲፍኩም መጺኡኩም ምስ ተባህሉ ነውሬዝ ኣብ ዝሃበቶ ኣብ ሶርያ ኩሉ ኣብ ራዕድን ሽበራን ዓመፅን እዩ ዝነብር፣ ሎሚ ኣብ ሶርያ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወጥርን ራዕድን እዩ ዝነብር ክትብል ገሊጻ። ቀጺሉ ሓዋ ኬቫ ኩሉ ናውሮዝ ገሊጻቶ እያ። ብሓፂሩ ግን ሎሚ ኣብ ሶርያ ክትነብር ኣዝዩ ዓብዪ ጸገምን ሽግርን ከም ዝኾነ ገሊጹ። ቀጺሉ ንዅሎም ነበርቲ ከባቢ ሊቦንን ከምኡ እውን ህዝቢ ፈሚቺንዮ ካብዚ ኩሉ ናይ ሽበራን ራዕድን ዓመፅን ወጊድ ኢልኩም ምእንቲ ህዝቢ ሶርያ ዝገበርኩም መስዋእቲ ቀሊል ኣይኮነን እንክብል ኩለን ዓለማት ነዚ ንናይ ሶርያ ኩነታት ወጊድ ኢለን ቈላሕታ ክገብራሉ ተማሕጺኑ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።